ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verişidir, studiyada mən İlkin Məmmədov. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən, Azadlıq Radiosu.az ünvanından, Hotbird Pekində 12226 GHz tezliyindən, Türksat Pekində isə 11976 GHz tezliyindən dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Əsgər necə olur ki, hərbi hissədə güllələnir, Tovuzda baş verən olayın detalları. Hadır Əcəbli öncə müəllimlərə nəyi məsləhət gördü və sonra nədən fikirlərini təksib eləyir. Bakının mərkəzi yolları yenidən təmir olunur, bu dəfə kimin hesabına? Və dollar, avroya nisbətdə rekord səviyyədə bağlanmağa hazırlanır, Azərbaycanda durum necə olacaq? Bunlardan qarşıdakı yarım saatda danışacağıq, amma Facebook səhifəmizə gəlməklə müəllimlərin maaşı ilə bağlı da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərdir, xəbərləri Vaqif Məmmədi çatdırır.
Milli Şuranın Koordinasiya Şurası martın 15-nə təyin etdiyi mitingə hazırlıq məsələlərini müzakirə edib, Bakı meriyası ilə razılaşdırılmış aksiya Bakıdakı məhsul stadionunda keçiriləcək. Talancılığa son şüar ilə keçiriləcək mitingdə məqsəd manatın devalvasiyası da daxil olmaqla hakimiyyətin iqtisadi siyasətinə etiraz bildirməkdir. Bir neçə siyasi partiyanın birləşdiyi Milli Şura sonuncu dəfə 2014-cü il noyabrın 9-da miting keçirib, həmin aksiyada siyasi məhbusların azadlığa buraxılması tələb olunmuşdu. Azərbaycan Xariciyyə Naziri Elmar Məmmətyarov martın 13-də ABŞ səfiri Robert Çekuta ABŞ Yayım Şurası İdarə Heyətinin Beynəlxalq Yayımlar üzrə Bürosunun direktor müavini Jeff Trimble və Azadlıq Radiosunun maliyyə məsələləri üzrə vitse-prezidenti John Cambalvini qəbul edib. Xariciyyə Nazirliyinin məlumatına görə görüşdə iki tərəfli əməkdaşlıq və Azadlıq Radiosunun fəaliyyəti ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. ABŞ nümayəndə heyətinin digər dövlət qurumlarında görüşü nəzərdə tutulur. Prokurorluq əməkdaşları dekabrın 26-da Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunda axtarış aparıb, avadanlıq və sənədləri müsadirə edib, ofisi möhürləyib. Radionun 20-dən çox əməkdaşı prokurorluqda dindirilib. Rəsmi Ankara Trans Anadolu və Türk axınlı qaz kəmərləri arasında rəqabət görmür APA-nın məlumatına görə, bunu Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Taner Yıldız bildirib. O deyib ki, Türkiyə hazırda Azərbaycan, Rusiya və İraqla energetika sahəsində müxtəlif layihələr həyata keçirir, həmçinin hazırda Türk axınlı kəməri ilə bağlı Rusiya ilə danışıqları davam etdirir, amma burada Danapla rəqabətdən söhbət də gedə bilməz. Başqa bir məlumata görə isə BP şirkəti martın 13-də Danap layihəsinə qoşulub.
BP şirkəti Trans Anadolu Boru Kəmər Konsorsiumuna qoşulub. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə sənəd martın 13-də Türkiyədə imzalanıb. Beləliklə, BP-nin layihədə 12, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 58, Türkiyənin Botaş Şirkətinin isə 30% payı olacaq. TANAP layihəsi ilə Azərbaycan Şahdəniz yatağından qazın Gürcüstan vasitəsilə Türkiyə, oradan isə Avropaya çıxarılması nəzərdə tutulur. Martın 17-də Türkiyənin Kars şəhərində TANAP-ın təməl qoyma mərasimi olmalıdır. Mərasimdə Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı nəzərdə tutulur. Azərbaycan qazının Avropaya nəqlinə 2019-cu ildə başlanılacaq. İllik hasilat 16 milyard kubmetr olacaq ki, bunun 10 milyard kubmetri Avropa, 6 milyard kubmetri isə Türkiyəyə veriləcək.
Xəbərləri davam etdiririk. Kiyev Beynəlxalq Fəaliyyət Fondundan 5 milyard dollarlıq ilk kredit alıb. Bunu Ukraynanın Maliyyə Naziri Natalya Yarisko deyib. Fond Ukraynanın iflasdan xilas eləmək üçün martın 11-də 17,5 milyard dollarlıq kredit proqramını təsdiqləyib. Natalya Yarisenkonun sözlərinə görə bu vəsaitin yarısı təxminən Mərkəzi Banka, qalan yarısı isə təxminən hökumətə yönəldiləcək ki, bu və bu sabitliyə xidmət edəcək.
Цей новий кредит Міжнародного валютного фонду, перші транші, які ми очікуємо.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun təklif etdiyi vəsaitin ilk hissəsi Mərkəzi Bankın ehtiyatlarının artırılması və hökumətin lazımi ödənişləri bağlamasına imkan yaradacaq. Biz bunu sabah gözləyirik. Bu pullar Ukraynanın maliyyə sisteminin sabitləşməsinə kömək edəcək. Bu, təkcə xalq və hakimiyyət üçün yox, eyni zamanda maliyyə sisteminin banklarımızın sabitliyini təmin etməsi üçün lazımdır.
Finansvoy sistemi, nətiki publiçnə dərcanı, ala i bankiskoni.
Natalya Yarisko. Ölkənin milli pul vahidi olan qrivna ötən il ərzində dollara nisbətdə dəyərinin 1/3-dən çoxunu itirib, hökumət ilin sonuna dək 3300 dövlət şirkətinin özəlləşdirilməsini planlaşdırır. Rusiya televiziyası Vladimir Putin, Prezident Vladimir Putinin Ali Məhkəmənin sədri Vyacheslav Lebedev ilə görüşünü nəm məqamları, parçaları göstərib, Kremlin bu görüşün martın 13-də keçirildiyini deyir. Bu, Putinin martın 5-dən bu yana ictimaiyyət qarşısında ilk görüntüsüydü və qeyd edək ki, Putinin xəstələnməsi ilə bağlı məlumatlar dolaşdı, amma Kreml Prezidentin səhhətinin normal olduğunu bildirir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü darıq almışım.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başaqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live verişi davam edir. Az öncə xəbərlərdən də, öncə də eşitdiyiniz kimi... Azərbaycan Milli Məclisinin üzvlərinə deputat Hadı Rəcəbli dünən Azərbaycan mediasına verdiyi müsahibələrdən birində müəllimlərin marşından danışmışı trend agentliyinə verdiyi müsahibədə o Lənkəranın Veravul kəndində Balabəy müəllim adlı bir şəxs var, günün birinci yarısında müəllimlik eləyir, nahardan sonra isə gedib daş örür, ustalıq eləyir, bunun nəyi pisdir ki, kimi fikirlər səsləndirmişdi və manatla bağlı, maaşla bağlı olan problemlərin həlli kimi müəllimlərə Məhz sosial mediada yayılan xəbərlərdə də belə deyilir ki, müəllimlərə işdən sonra maaşları azsa gedib başqa işlə məşğul olmağı, bənalıq eləməyi məsləhət görürdü. Bugün Hadı müəllim özü, öz fikirlərini APA-ya verdiyi müsahibəsində təksib edib və bildirib ki, mən özüm müəllim ailəsində böyüyən və indi də müəllim olmaqla fəxr edən bir adam kimi, dərs deyən bir adam kimi müəllimliyi hər dəfə müəllimliyinə fəxr eləmişəm. Və dediyim fikirlər sadəcə kontekstdən çıxarılıb və bu təhrik təxribatdan başqa bir şey deyil. Ancaq Hadı Rəcəblinin dediklərinə bağlı fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında və Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bölüşə bilərsiniz. Bölüşənlər də var. Sualı biz bu dəfə belə qoymuşduq ki, Azərbaycanda müəllimin maaşı nə qədər olmalıdır? Nə qədər olmalıdır ki, o artıq səhərlər dərsləyib, axşamlar da gedib, daş daşımalı ya bənnalıq eləməli olmasın və Facebook istifadəçiləri yazırlar ki, məsələn, Zari Mehdizadə ən azı 1000 manat olmalıdır, onda nə rüşvət alar müəllim, adam kimi də dərs keçər uşaqlara. Vaqif deyir ki, müəllimə ehtiyac yoxdur, dövlətə ancaq çoban bənna lazımdır. Haqqı Karaman imzalı dinləyici yazır ki, rüşvət alsa indiki bəsdir, almasa 1000 manat olmalıdır, heç olmasa. Başqa bir dinləyici minimum 600-700 manat olmalıdır İsmətin fikrincə və ancaq dürüst savadlı kadr olmalıdır o pulun müqabilində. Sərxan yazır ki, ən azından bəzilərinin uşaqlarının bir gündə xərclədiyi qədər olmalıdır maaş. Ruzilvi yazır ki, Rusiyada ən yüksək müəllim maaşı 70-80 min rubuldur Moskva və Piter regionlarında və regionlara görə dəyişir minimum 15 min rubl olur. 15 min rublə Rusiyada nə almaq olar? Belə deyək, Samsung Galaxy markalı telefon almaq olar, 4500 rublədir biri, LG televizor 81 ekranlar bir ədədi təxminən 11000 rublədir və s. və ilaxır. Sevincin fikrincə isə Azərbaycan müəllimi çoxdan fəhləliyə eləyir, Hadı Rəcəbli bu sözləri deməkdə gecikib də. Əsmərin fikrincə 800000 manat arasında olmalıdır, zənnimcə heç olmasa. Tək müəllim yox, elə digər işlərdə çalışanların da maaşları artırılmalıdır, dövlət işlərində normal maaş olmadığından insanların ümidini ancaq xarici şirkətlərə bağlamamalıdırlar. Amma Mustafa Musayev deyir ki, müəllimə maaş verən ağlı yoxdur, çünki məcburi gəlib, məcbur qalıb ona səs verirlər. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə Azərbaycan müəlliminə nə qədər maaş verilməlidir ki, məcbur qalıb başqa işlə məşğul olmasın, elə ancaq öz işini və vicdanı ilə görə bilsin. Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə sorularımıza da qatıla bilərsiniz həftə boyu qaldırdığımız məsələlər. Amonun 20 illiyindən tutmuş Azərbaycanda baş verən olaylarla bağlı fikrinizi bölüşün və hər zaman Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun. İndi isə dünyanı, eləcə də Azərbaycanı da narahat eləyən əsas məsələlərdən birindən danışacaq söhbət puldan gedir. Washington Post qəzeti və Qərb mətbuatı artıq Amerika dollarının avroya nisbətdə rekorda yaxınlaşdığını və bu gedişlə yaxın 1-2 ildə artıq dolların avrodan baha olacağını yazırlar. Və Financial Times da bugün Azərbaycanla bağlı xüsusi hesabatlarında neftin qiymətinin düşməsindən və Azərbaycanda yaranan durumdan, manatın ucuzlaşmasından da yazır. Bütün bunların fonunda dollar bahalanarsa, Azərbaycanda manatın durumu necə olacaq, Azərbaycanın əsas ixrac məhsulu olan neftin qiymətləri necə olacaq və bu dəyişmələr Azərbaycanda sadə vətəndaşa necə təsir eləyə biləcək, bütün bunları araşdırırıq.
Dollar tezliklə avrodan daha baha olacaq. Washington Post-un 11 mart buraxılışında gedən bu yazıda dünyanın valyuta bazarında baş verənlər əksini tapır. Qəzet yazır ki, valyuta müharibəsi gedir və bundan da abış etirir. Belə ki, son 12 ildə avro ilk dəfə bu qədər ucuzlaşıb və 1 avro təxminən 1 dollara düşüb. Hələ ötən il 1 avro 1 dollar 39 sent idi. Son 11 ayda avro 24% ucuzlaşıb, ucuzlaşmaqda da davam edəcəyi gözlənilir. Dollar dünya bazarında neftin qiyməti ucuzlaşandan sonra güclənməyə başladı. Cənubi Afrikada da, Türkiyədə də. Az qala dünyanın hər yanında milli məzənnələr dollara nisbətən ucuzlaşır. Washington Post yazır ki, 2016-cı ildə 1 avro 90 sent, 2017-ci ildə isə 85 sent ola bilər. Avro və digər məzənnələr dollara nisbətdə ucuzlaşırsa, bu Azərbaycan manatına da aiddir. İqtisadçı Zöhrəb İsmailın fikrincə, Azərbaycan hökuməti manatı sabit saxlamaq gücündə deyil. Təkcə fevralda Mərkəzi Bank 1,7 milyard dollar xərcləyib.
Yəni, fevral ayında ən böyük intervensiya olubdur. Belə görünür ki, bu intervensiya əsasən fevral ayının yalnız 20 gün ərzində olsun. Və beləliklə də, deməli, 3 ay ərzində, dekabr, yanvar, fevral ayları ərzində Milli Bank 4 milyard dollar civarında müdaxilə edibdir valyuta bazarına. Bu da Azərbaycanın həmin o dövrdəki valyuta ehtiyatlarının təxminən 27%-dir. Yəni, çox böyük məbləğdir. Devalvasiya baş verməsəydi, yaxın 6-9 ay ərzində Azərbaycanın Milli Bankın valyuta ehtiyatları tamamilə tükənə bilərdi.
Prezident İlham Əliyev rəsmi çıxışlarında tez-tez dünyada baş verən iqtisadi böhranın Azərbaycandan yan keçdiyini vurğuluyor. Bəs indi Azərbaycan dünyadakı bu proseslərdən necə çıxa biləcək? Britaniyanın Financial Times qazeti bugünkü sayında Azərbaycanla bağlı xüsusi buraxılışında bu suala qismən də olsa cavab tapır. Küləklər və göydələnləri ilə Azərbaycanı Çikagoya bənzədən müəllif neft dəyərdən düşəndən sonra ölkədəki durumdan danışır. Bildirir ki, son aylar neftin kəskin ucuzlaşması ölkənin gəlirlərinə ciddi təsir göstərib. Manat dəyərdən düşüb. Manat ucuzlaşandan sonra ölkədə bahalaşma olub, iş yerləri bağlanıb, bəzi dövlət layihələri təxirə salınıb. İqtisadçı Quba Dibadoğlu qəzetə müsahibəsində deyib ki, neft gəlirlərinin azalması dövlət şirkətlərinin iş yerlərinin ixtisarına səbəb olub. Ölkədə iqtisadi və sosial durum günü-gündən pisləşir. Hökumətin başqa alternativi qalmayıb. Neftin barili 50 dollar olarsa, neft fondunun gəlirləri azı 2 dəfə azalaraq 4,7 milyarda düşəcək. Keçən il bu göstərici 16 milyard idi. İndi neft fondunun sərvəti 37 milyarddır. Financial Times yazır ki, Azərbaycan hökuməti ehtiyatlarına bir də tezliklə başlanacaq Cənub qaz dəhlizindən qazanacaq milyonlara ümidlidir. Əksər ölkələr bu vəziyyətdən daha az ziyanla çıxmağın yollarını axtarır. Bəs Azərbaycan hökuməti nə eləyə bilər? Yerli ekspertlər, iqtisadçılar qeyri-neft sektorunun inkişafını indisarı aradan qaldırıb sahibkarlara bərabər imkanlar yaradılmasını zəruri sayırlar. Financial Times yazır ki, Azərbaycan hökumətinin hansı addım atacağı hələ ki bəlli deyil.
Sual odur ki, üfüqdə bu gəlirlər görünən bir vaxtda hökumət gərəkən islahatları həyata keçirəcəkmi? Oliqarxların iqtisadiyyata təsirini azaldacaq, özəl sektor inkişaf etdirəcək, korrupsiyanın kökünü kəsəcək, ictimai müzakirələrə yer ayıracaqmı? İndilik Azərbaycan liderlərinin belə bir fikrə tərəfdar olub-olmaması aydın deyil. Belə islahatlar uzaq perspektivdə onların çox qoruduğu daxili sabitliyin ən yaxşı qarantıdır.
Neft fondunun rəhbəri Şahmar Mövsümov bildirib ki, Azərbaycan yaxşı vaxtlarda kifayət qədər ehtiyat yığıb.
Bu il ilk dəfə olaraq fondda azalma görə bilərik. Elə fondun rolu da budur. Bu konsepsiyanı sınaqdan keçiririk.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ötən ilki 2,8%-lik artımın bu il 1,5%-ə düşəcəyini proqnozlaşdırır. Ancaq bu da hələ nikbin proqnozdur.
Azərbaycan iqtisadiyyatı isə də dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı ən son yeniliklərlə
Hər kəsdən daha öncə xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gələ bilərsiniz, Azadlıq Eko rubrikasına və hər zamanda fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz ya da sizi narahat edən məsələlərlə bağlı elə özünüzdə suallar ünvanlandıra bilərsiniz Azadlıq Radiosuna. Müəllimlərin maaşı ilə bağlı bir şey də bayaq danışdığımız məsələ ilə bağlı deyək ki, hələ də fikirlərinizi yazmağa davam edə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun 250 plus layihəsinin elə müəllimlərin maaşı ilə bağlı Hadır Əcəbli ilə bağlı hazırladığı kiçik bir klip də var. O klipi də Azadlıq Radiosunun internet saytında elə Azadlıq Live bloguna gəlib izləməniz mümkündür ya da Azadlıq Radiosunun multimedia səhifəsində həm həmin klipi izləyə bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində live proqramı davam eləyir. Bir müddət öncə Tovuzda yerləşən ensaylı hərbi hissələrin birində əsgər güllələnmişdi. Baş verən olayla bağlı öncə koma vəziyyətində xəstəxanaya yerləşdirilən əsgər sonradan video görüntüləri yayıldı sosial şəbəkələrdə və onun atası da verdiyi müsahibələrdə elə Azadlıq Radiosuna verdiyi son müsahibədə də oğlunun əslində hərbi hissənin komandiri tərəfindən güllələndiyini bildirib.
Nəzə oğlunuzlar?
Demək. Komandirimiz. Soy bizi mən də getdim soyunum. Soy dağın sandı arxadan taban soyunum.
Arxadan vurdu?
Ha, üç dənə güllə attı. Biri dəydi, ikisi boşa gedir. Mahabar idi, gəldi mən qızaqladı. Tullandı, yoxsa hələ çox vuracaqdı.
Neçə dənə güllə attı sənə?
Üç dənə attı nə attı.
Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə komandiri tərəfindən güllələndiyi iddia olunan 19 yaşlı əsgər Çingiz Tandırverdiyevin video görüntüləri yayılıb. Bu sözlərdə həmin video görüntüdəki Çingiz Tandırverdiyev deyir. Yanvarın sonlarında Tovuz rayonundakı ensaylı hərbi hissənin əsgəri Çingiz Tandırverdiyevin başından güllə yarası alması haqqında məlumat yayılmışdı. Atası Aydın Tandırverdiyev deyir ki, bu məlumatı alan kimi hərbi hissəyə yollanıb. Hərbi hissə də ona bildiriblər ki, oğlu özü özünü yaralayıb. Aydın Tandırverdiyev deyir ki, araşdırma apardıqdan sonra deyilənlərin yalan olduğunu oğlunun komandiri tərəfindən güllələndiyini öyrənib.
Getdim ki, hərbi hissənin ambulatoriyasını uzadıblar, özü də komadadır. Tələb etdim ki, hospital aparsınlar, dedilər ki, ehtiyac yoxdur. Sən demə, izi itirmək üçün ölməyini istəyirmişlər. Mənə demişlər ki, güya əsgər yoldaşları ilə mübahisə etdikdən sonra özünü alnından güllələyib. Ancaq yaradan göründü ki, güllə arxadan girib. Əgər güllə alnından girsəydi, beyni dağılardı. Biraz səs-küy saldım. Gəncədəki xəstəxanaya apardılar. Orada da əməliyyat etmək istəmədilər. Sonra getdim Bakıya, oradan həkim göndərdilər. Həmin həkim dedi ki, təcili əməliyyat olunmasa öləcək. Əməliyyat olundu, sonra Bakıya gətirdilər.
Aydın Tanrıverdiyev deyir ki, oğlu bir aydan artıq komada qaldıqdan sonra bir neçə gün öncə ayılıb. O bildirib ki, ayıldıqdan sonra nitqində problemlər qalsa da baş verən hadisəni anlada bilir.
Dedi ki, komandir onu təhqir edib və oğlum üzünü çevirib gedəndə arxadan güllə atıb ona. Güllələrdən biri arxadan oğlum başına dəyib yerə yıxılanda xəstəxanaya qaldırmaq istəyiblər. Yerə yıxılandan sonra xəstəxanaya aparmaq istəyiblər. Komandir deyib ki, əl vurmayın ölsün. Bundan sonra xatırlamır. Mən bütün bunları istintaqa danışdım, mənə məhəl qoyan olmadı. Ona görə də oğlumu danışdırdım və telefon kamerası ilə çəkdim. Həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə yayıldı. Görüntüdən də açıq aydın olur ki, güllə arxadan girib. Öz əlimlə çəkmişəm bunu. Qoyan bu görsün həqiqət necə olub.
Aydın Tanrıverdiyev deyir ki, video görüntüləri prokurorluğa da təqdim eləyəcək. Müdafiə Nazirliyi yayılan video ilə bağlı hələlik açıqlama yaymayıb. Lakin yanvarın sonlarında hərbi prokurorluq məlumat yayaraq Çingiz Tandırverdiyevin özünü güllələdiyi haqqında məlumat yaymışdı.
Çingiz Tandırverdiyev xidməti istifadəsində olan avtomatdan digər əskərin başı üzərindən havaya bir neçə dəfə atəş açıb. Həmin əskərdən öz avtomat silahını ona verməsini tələb edib. Həmin əskər etiraz etdiyinə görə Çingiz Tandırverdiyev yenidən havaya 2 dəfə atəş açıb. Çingiz Tandırverdiyev xidməti istifadəsində olan avtomatdan digər əskərin başı üstündən havaya bir neçə dəfə atəş açıb. Həmin əskərdən öz avtomat silahını ona verməsini tələb edib. Həmin əskər etiraz etdiyinə görə Çingiz Tarverdiyev yenidən havaya 2 dəfə atəş açıb. Sonra isə silahının lüləsini çənəsinə diriyib. Mübahisə etdiyi əskərə deyib ki, əgər avtomatını ona verməsə özünü öldürəcək. Nəticədə əskər yoldaşı onun bu hərəkətindən qorxaraq məcburiyyət qarşısında avtomat silahını Çingiz Tarverdiyevə verib. Bundan sonra isə o digər əskərlərin başı üstündən havaya çoxsaylı atəş açıb. Hadisə yerinə gəlmiş zabitlər onunla söhbət aparıb əlindəki silahının təhvil verilməsini xahiş eləsələr də buna nail ola bilməyiblər. Daha sonra Çingiz Tanrıverdiyev silahını alnına diriyerek ateş açıb.
Hərbi prokurorluğun məlumatında o da deyilir ki, Çingiz Tanrıverdiyev vaxtilə məhkum olub. Məlumata görə Gəncə Hərbi Məhkəməsi ötən ilin mayında Çingiz Tanrıverdiyevə Cinayət Məcəlləsinin 335.1-ci öz sağlamlığına zərər vurmaqla və ya sair üsulla hərbi xidmətdən boyun qaçırma maddəsi ilə təqsirli bilərək 5 ay müddətinə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama cəzasına məhkum edib. 2014-cü ilin dekabrında isə o xidmətini davam etdirmək üçün en sayılı hərbi hissəyə göndərilib.
Bu hadisə ilə bağlı ətraflı hadisənin davamını da internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Müdafiə Naziri bundan bağlı, son iddialarla bağlı nə deyəcək? Bütün bunları da hamısı Azadlıq Radiosunun internet saytında izləməniz mümkündür. Müəllimlərin maaşı nə qədər olsun? Hadi Rəcəblinin məlum bəyanatlarından sonra bu məsələ aktuallaşıb və Facebookda müzakirəyə çıxartdığımız məsələ ilə bağlı bəzi dinləyicilərimiz yazır ki, ən azından deputatın maaşından 2 dəfə çox olmalıdır. Elmar belə yazır. Könül Məmmədova deyir ki, ayıbdır, maaş nədir? Biz neft ölkəsində lap havayı dərsiyərik, həm də Hadı Rəcəbov inciyər bizdən. Biz neft ölkəsi deyirlər, bunu da Cema yazır, amma bunu hiss etmirik. Dövlətdə maaş alıb yaşayanlar yalnız kommunal borc və ölməmək üçün çörək pulu alırlar. Nizami Əliyev deyir ki, müəllimlər o qədər maaş almalıdır ki, rüşvətdən intina eləyəcəyi qədər olsun. Bir başqa dinləyici də Xalid Cəfərzadə yazır ki, deputatların dilində oyuncaq olmayacaq qədər gərək müəllimə maaş verilsin. Bakı sakinləri bundan bağlı nə deyirdi? Bunu da Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib video olaraq öz gözlərinizlə izləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda baş verən hər şeylə bağlı Azadlıq Radiosu internet saytında həm canlı yayımlarımızı, həm də video reportajları izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsini də unutmayın. Və ya elə özünüz də video və foto şəkillər göndərə bilərsiniz. Məsələn, bugün elə Azadlıq Live bloga Bakıdan Buzovna Bilgə yolundan göndərilən bir şəkil kimi yolların kənarlarında ucaldılan divarlar mənzilə oxşamaqla nəyi gizlətmək istəyirlər? Talıbzadə imzalı dinləyicinin göndərdiyi şəkildən siz də göndərə bilərsiniz öz gözünüzlə gördüyünüz maraqlı faktları simsiz teleqraf rubrikasına yollamaqla.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'a var verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatan ve sen, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və haqqını arayanlar, haqqının pozulğundan şikayət edənlər də Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə ya 050-436-7741 nömrəsinə şikayət edə bilərlər ya da elə qaynar xətt rubrikasına internet saytımıza gəlməklə başqa yollanda şikayət yollarını araşdıra bilərlər və problemlərinin həllinə çarə araya bilərlər. Sonda isə az öncə danışdığımız bir məsələdən, yollardan danışacağıq. Bakı ətrafındakı bəzi yolların ətraflarını, kənarlarını daha doğrusu divarlar ucaldılıb, həmin divarlarla divarların gerisində qalanları göstərməməyə çalışsalar da Bakının mərkəzində də indi şıdırğı təmir işləri gedir Avropa oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə. Bir çox yollar təmir olunur, amma maraqlıdır ki, bu yollar ilə daha öncə də qısa bir müddət öncə təmir olunmuşdu. İndi təmirlər keyfiyyətsiz olub, ya yeni təmirlər üçün hansısa başqa əsaslar yaranıb?
Avropa oyunlarına hazırlıqla bağlı Bakının əsas yolları təmir olunur. Az qala bütün mərkəzi yollarda texnikanın səs-küyü ətrafı başına götürür. Qazıntı söküntü işləri qulaq batırır. Bəzi yerlərdə asfalt qaşınır, bəzi yerlərdə səki daşları ya da plitələr yeniləri ilə əvəz olunur. Bu yollardan keçə bilməyənlərdən deyinənlər də var, təəccüblənənlər də. Bakı sakini Ədalət Babayev düşünür ki, şəhərin mərkəzindəki yolların təmirinə ehtiyac yoxdur. Ədalət mərkəzdən uzaq Binəqədi qəsəbəsinin yollarının bərbadlığına görə yaşlı valideynlərinə ayda bir dəfə baş çəkə bildiyini də deyir.
Elə o yerləri düzəlsələr daha yaxşı olar.
Tahir Səlimov hesab edir ki, təmir bahanədir.
Azərbaycanda bu dəqiqə məlum məsələdir də, bu dəqiqə təmirdən kütləvi şəkildə pul yiyilir. Bu da onlardan biridir. Tək bu deyil, Xırdalan yolunda keçiddə mərmər sökdülər ki, bunun rəngi başqa cürdür, başqa mərmər vurdular ki, güya bunun rəngi daha gözəldir. Yəni çox mənasız şəkildə pul xərclənir. Mənə gəlir ki, bunun tək səbəbi var, o da ki, büdcədən yemək. Hər hədə öz metodu ilə yer, onların metodu burada yer.
Yolların təmiri haqqında yol keçənlərin, daha doğrusu qazıntıya görə keçə bilməyib yolun ətrafında fırlananların fikirləri belədir.
Əgər örtükdə hər hansı problem yoxdursa, məncə sökülməyə ehtiyac yoxdur.
Hal-hazırda təmirə ehtiyacı olan minlərlə yol var ki, keçmək də mümkündür.
Şəhərimizin qonaqları gəzdiyinə görə bəzi yer düzülürlər, amma elə küçələr var ki, sökülüb dağılır, heç belə keçmək də mümkündür.
Təmir olunan yollardan biri də Nəsimi rayonundakı Süleyman Rüstəm küçəsidir. Burada asfalt beton örtüyü qaşınır, beton səki daşları mərmər səki daşları ilə əvəzlənir. Nəqliyyat Nazirliyi Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Pünhan Mürsəliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yaxın günlərdə burada yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsinə başlanılacaq. Mətbuat katibi Avropa oyunları ilə bağlı həyata keçirilən böyük yol layihələri və yollardakı təmir haqqında bunları deyir.
Şor ətrafında orada işlərimiz gedir, bağlantı avtomobil yolları. Demək olar ki, çəkilib artıq qurtarmaq ərəfəsindədir. Sonra bir də bizim su oyunları keçiriləcəyi areniya, bağlantı avtomobil yollarımızda da işlərin çox böyük hissəsi görülüb. Sent axıcılığına yeni bir avtomobil yolunun çəkilməsi, həmin istiqamətdən Bakı dairəvi 1-ə çıxış məqsədi ilə estakadanın ikincisi, Bakı şəhərində nəzərdə tutduğumuz marşrut var ki, həmin marşrut üzrə yol şəbəkəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər həyata keçirir. Bu dəqiqə Dilarə Əliyeva, Nizami, Süleyman Rüstəm, Mikail Əliyev və şəhərin bir çox əraziləri var ki, biz həmin küçələrdə təmir işlərin yerinə yetiririk.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd İmanlı deyir ki, hər bir ölkə möhtəşəm idman tədbirinin keçirilməsində maraqlıdır. Amma həmin ölkədə iqtisadi inkişaf, sosial rifah, idarə etmə səviyyəsi yüksək olmalıdır. İqtisadçı yolların bir neçə dəfə təmir olunmasında korrupsiya elementlərinin olduğunu deyir.
Bütün əsaslarının, yəni tarifdir, net olduğunda çarçıladılar, həmin vəsaitlərin ümumiyyətlə təmirəsi, geri şəfəf qəstəbləsi, ümumiyyətlə korrupsiyanı demir. Yəni, bu korrupsiya üçün əsas şərait yaradırsa, o demək ki, həyətə keçirmiş bu layihənin heç bir səmərəsi yox. Bilmirik ki, 10-cu dərəcəli problemi biz nə zaman həll etməliyik? 1-ci dərəcəli vacib bir problemlər olmalıdır.
Yeni yolların mart-aprel aylarında başa çatdırılması planlaşdırılır.
Azərbaycanda qarşıdan gələn Avropa oyunları ilə bağlı hansı hazırlıqlar gedir, nə qədər pul xərclənəcək? Üstəlik və ya başqa cür Azərbaycanda bugünə qədər keçirilən tədbirlər və tədbirlər öncəsi baş verən olaylar, köçürmələr, bütün bunlar haqqında, hamısı haqqında Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımızda məlumatlar əldə edə bilərsiniz və hər hansı iddialar olubsa da, məsələn, şəffaflığı ilə bağlı həmin tədbirlərdən öncə baş verən İri miqyaslı dövlət layihələrindən kimlər nə qazana biliblər, hansı şirkətlər olub, həmin şirkətlər kimə məxsus olub, bütün bunların da hamısı Azadlıq Radiosunun internet saytında gəlib, küsur reportajlar, korrupsiyometr və şəffaflıq rubrikalarında məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Azadlıq Labdə bugünlük bu qədər. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Gün boyu Azərbaycanda və dünyada baş verən hər şeydən Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında, Hotbird Pekində, Azadlıq Radiosunun ARTV televiziya kanalında xəbər tuta bilərsiniz və cümə günləri sabada Türksat Pekində fərqli xəbərləri Can Ərzincə kanalında qaçırmayın. Azadlıqda qalın.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.